Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seshanba 15-sentyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Mehribon. Bugungi dasturimizda Toshkentdagi ayrim tug'ruqxonalar o'z xodimalaridan ishga ro'mol o'ramay kelishni talab qilmoqda. Ayni paytda o'zbek to'ylarida kelin-kuyov valsini taqiqlashmoqchi. O'zbek neft mahsulot mamlakatda yuzaga kelgan yana bir benzin taqchilligi uchun aybni chayqovchilarga to'nkadi. Western Union pul o'tkazish tizimi O'zbekistonga pul yuborish uchun xizmat haqqini keskin kamaytirganini iddao qildi. Qirg'iziston parlament saylovoldi kampaniyasining 10 kunlik targ'iboti uchun 6 million AQSh dollari sarflandi. 2 yashar Zulfiza ozodlik aralashuvi bilan operatsiya qilindi. Otasining ozod mikrofonga bildirgan minnatdorchiligi.
Ozodlik aytiga minnatdorchilik bildiraman. Sen yolg'iz emasdan fondidagi hamma kimki yordam bergan bo'lsa, hamma sizga minnatdorchilik bildiraman.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Surxondaryo viloyati Dinov tumani markazida gaz baloni o'rnatilgan yo'lovchi tashuvchi Gazel marshrutkasida portlash sodir bo'ldi. Voqea bugun tushdan so'ng sodir bo'lgan. Voqeaga guvoh bo'lgan Dinovlik manbaga ko'ra, portlash payti Gazel marshrutkasi ichida yo'lovchilar bo'lgan va ularning barchasi portlash natijasida kelib chiqqan yong'indan kuygan. Surxondaryo viloyat huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Gazel mashinasi portlashi natijasida 6 nafar yo'lovchi jarohatlangan va ular shifoxonaga yotqizilgan. Dinov tumani hokimligi mulozimlari portlash natijasida qurbonlar bo'lmaganini ta'kidladi. Mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida. Pentagon Rossiyaning Suriya havo hududida yaqinda amalga oshirilgan xatti-harakatlari Moskva bu yerda havo bazasi qurishni rejalashtirayotgani haqida taxmin qilishga asos berishini bildirdi. AQSh mudofa vazirligi matbuot kotibi Jeff Davis: "Biz odamlar va obyektlar harakatlanayotganini kuzatdik. Bu ularning Latakiya janubidagi bazadan foydalanishni rejalashtirayotgandan dalolat berishi mumkin", deya ma'lum qildi kapitan Davis. AQSh olgan razvedka ma'lumotlari tafsilotlarini ochiqlab o'tirmadi. Qarorgohi Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi 13-sentyabr kuni Suriyadagi o'z kuzatuvchilari rossiyalik harbiylar Latakiya janubidagi harbiy aeroport yaqinida yirik samolyotlarni qabul qilishga qodir uzun qo'nish yo'lagini qurayotganini tasdiqlagan haqida ma'lumot tarqatdi. Kreml Suriya prezidenti Bashar Asadga berilayotgan yordam ko'lami oshirilishi, shu jumladan suriyalik harbiylarni o'qitish uchun bu mamlakatga rossiyalik mutaxassislarning jo'natilishi xalqaro terrorchilikka qarshi kurash urinishlarining bir qismi ekanini bildirmoqda. Shimoliy Koreya to'la jangovar holatga o'tdi. Bu haqda Shimoliy Koreya atom energiyasi instituti direktori so'zlariga tayanib Koreys matbuoti xabar tarqatdi. TASS agentligi ham o'z manbalariga tayangan holda mamlakat shimoliy g'arbidagi Yongbongda joylashgan yadroviy majmuaning barcha tarmoqlari, jumladan uranni boyituvchi zavod ham shay holatga keltirilgani haqida xabar qildi. Bir kun avval Pxenyan oktyabr oyida nishonlanishi rejalangan hukmron partiya, ya'ni Koreya Mehnat partiyasining yubileyi munosabati bilan uzoq masofaga mo'ljallangan sun'iy yo'ldoshlarini uchirishni ma'lum qilganida, AQShga qarshi yo'naltirilgani aytiladigan Shimoliy Koreyaning strategik raketalarini g'arb davlatlari tomonidan taqiqlangan. Washington Shimoliy Koreyaning yadroviy qurol va ballistik raketalar bilan bog'liq harakatlarini dunyo xavfsizligiga, ayniqsa AQShning Osiyodagi ittifoqdoshlari bo'lgan Yaponiya va Janubiy Koreyaga nisbatan tahdid sifatida baholab keladi. Bugun Rostov viloyati Donetsk shahar sudida ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenko sud zaliga keltirildi. Xabarlarga ko'ra, sud binosida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Bino yonida politsiyaning maxsus otryadi va omonchilar bilan liq to'la avtobus ham joylashgan. Sud binosi yonidagi ko'chada avtomobil harakati to'xtatilib, to'xtash joylarining barchasi yopib qo'yilgan. Savchenko Ukraina sharqidagi Lugansk viloyatida yuz bergan rossiyalik ikki jurnalist o'limida va chegarani buzganlikda ayblanyapti. qilyapti. 34 yoshli uchuvchi ayol o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad etib, o'zini Ukraina sharqida Rossiya paras ayirmachilar tarafidan hibsga olingani va Rossiyaga topshirilishini aytib keladi. O'tgan yilning yoz oylaridan beri Rossiya qamoqida ushlab turilgan Savchenko 2 bor ochlik e'lon qildi. Ukraina Savchenkoni ozod qilishni talab qilib kelmoqda. Shuningdek, BMT Yevropa parlament deputatlari AQSh va Buyuk Britaniya uchuvchi ayolni ozodlikka chiqarish borasida bir necha bor chaqiriqlar bilan chiqqan. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 14 sentyabr kuni Dushanbeda uchrashdi. Ikki davlat rahbarining uchrashuvi Tojikiston poytaxtida bugun boshlangan kollektiv xavfsizlik shartnoma tashkiloti sammiti arafasida bo'lib o'tdi. Ozodlikning tojik xizmati dushanba kungi uchrashuvda Emomali Rahmon va Nursulton Nazarboyev iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlash masalalarini muhokama qilib, strategik hamkorlik haqidagi yangi shartnomani imzolaganini xabar qildi. Bu shartnoma Qozog'istonda ishlaydigan tojik muhojirlari maqomi haqidagi moddalar Qozog'istonning Tojikistonga yanada ko'proq sarmoya yotqizishi bilan bog'liq masalalar hamda ta'lim sohasidagi hamkorlikni kengaytirish kabi masalalarni o'z ichiga oladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayonlar, eng dolzarb voqealarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida, shuningdek, maxsus telefonlaringiz uchun moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarda 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Eslatib qo'yaman. Demak, saytimizga kirsangiz, radio dasturlarimizda sizga taqdim etish imkoni bo'lmagan video materiallar hamda foto suratlarni tomosha qilish, shuningdek, borayotgan bahsda bildirilayotgan sharhlarni o'qish imkoniga ham ega bo'lasiz. O'zingiz ham sharh qoldirish imkonidan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Surxondaryoda marshrutka portlashidan 6 odam jarohat oldi. Bugun Denov tuman markazidagi gaz baloni o'rnatilgan yo'lovchi tashuvchi gazel marshrutkasida ozodlik manbalarining xabar berishicha portlash sodir bo'ldi. Denovdan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, portlash payti marshrutka ichida bo'lgan yo'lovchilar jarohatlangan va hozirda 6 nafar denovlikning kasalxonaga yotqizilgani aytilmoqda. Portlash Denov markaziy taksi